Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezala arratsaldeko 8etan Araberi irratian. Gaurko datak emakumeon borrokaren monografiko bat eskaintzea eskatzen digu zen. Elkarrizketarako beraz, izpide magazinean igorretako emakumeen borroka eta imperialismoa ekialde hurbilean askapenako kide den Ainhoa Alberdinen jardu zorrotza eskainiko dizuegu. Abestiaren erradiografiarako emakume kurduen martxa bat aukeratu du gaurrenek. Kolaborazioan, komuniskak, kamarada feministak izen burupean, martxoaren 8aren jatorriaz, izanaz eta izenaz arituko gara. Amaitzeko, hitzak tartetxoan, erreferente ditugun kamarada batzuen noraezeko hainbat aipu izango ditugu entzungai, Esterren eskutik. Uinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen, gure besarkadarik xamurrena, munduan barrena, borrokan, atzo, gaur eta beti, ibilitako guztiei. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepaso emanez, zapalduon titular bateriarekin. Hamaika herri baikara, baino borroka, makarra, kamarada.
El gobierno declara su territorio libre de minería a cielo abierto. Cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, atentar contra los recursos naturales, la salud pública y limitar el acceso al agua como derecho humano. Además, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones. El extractivismo y la puesta en marcha de estos proyectos sin consultar a la población, así como la contaminación que generan en el territorio y los ríos, han generado un conflicto socioambiental y la criminalización de quienes defienden el territorio y los ríos. Actualmente hay al menos 372 concesiones mineras en Honduras, mientras que en 2018 eran 302. COVID. Por cada muerte en un país de ingresos altos, otras 4 personas han muerto en un país de ingresos bajos o medios bajos. En los 3 meses siguientes a la aparición de la variante Omicron se han producido 3 millones de muertes por COVID, que desmienten la idea de que la pandemia está acabando al ser Omicron más leve, puesto que esta variante, que es más contagiosa, hace estragos entre las poblaciones no vacunadas. Por otra parte, cada 26 horas hay un nuevo millonario, y de ellos, 40 deben su fortuna al COVID, ya que han obtenido beneficios de miles de millones gracias a las vacunas, tratamientos, pruebas y equipos de protección individual. Los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas desde que empezó la pandemia de COVID. Córsica. En solidaridad con el preso político Iván Colonna, los trabajadores del puerto de Ajaccio impiden desembarcar a los gendarmes franceses. En el ferry viajaban a Córsica 5 camiones de gendarmes en previsión de altercados en la isla después de que el preso político corso Iván Colonna quedara en muerte cerebral tras ser agredido por otro preso en una cárcel francesa en la que estaba dispersado. Tras horas de negociaciones, los trabajadores dejaron desembarcar a los pasajeros y la carga, pero no a los gendarmes. Estado de Israel. Alegando razones humanitarias, se aprovecha de la guerra en Ucrania para acelerar la judaización de Palestina. Las autoridades israelíes pretenden utilizar la guerra en Ucrania para acelerar la construcción de sus asentamientos ilegales en tierra palestina. Han invitado a personas judías ucranianas y a las que viven en Europa del Este e incluso en Rusia a emigrar a tierra palestina usurpada. Afirma estar dispuesto a aceptar a más de 100.000 personas judías.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. Lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Lau astean behin izaten ditugu gurean ekialde hurbileko kontuak eta gaurkoan Ainhoa Alberdiri egokitu zaio, ba gurean izatea telefonan daukagu jadanik. Egunon Ainhoa.
Kaixoñon.
Egunon, ze moduz?
Ondo, zerok ere bai?
Ondo, mitxe gaude. La pixkatik, baina pixka bakarrik, beraz ondo.
Ondo, tamainan.
Gaurkoan, bueno, beti ekialde hurbileko kontuak ekartzen dizkiguzu eta gaurkoan zehatzago ekialde hurbileko emakumeez haien egoeraz eta askapen borroka ezberdinen inguruan hitz egingo diguzu.
Hori da, bai, emakume, ekialde hurbileko emakumeak, eta bueno, imperialismoa ere ukituko dut, bai.
Nola ez?
Bai, egia da mundu osoan egiten diogula aurre emakumeok sistema kapitalista patriarkalari, ez, enfrentatu egiten gara, eta ekialde hurbila ez da horren salbuespen bat, baina noski hori estale egiten da. Azken urteotan foko mediatiko nabaria jarri dute eskualde ontako emakumen egoeran, naiz haien borroketan, ez? De repente tertuliak antolatu dituzte, serie pila badaude, pelikulak, eta ekialde hurbileko emakumen ustezko askapenen diskurtsoak ere bolo-bolo da biltza. Hor kontua da, imperialismoak emakumen egoera erabili egin izan duela nahi eran, mendebaldeko optika batetik, bai interes geostrategikoak defendatzeko, bako informazio eta komunikabide bitarteko hegemonikoa baliatuz. Nola, ba, interesatzen zaizkien figurak eta borrokak goraipatzen dituzte batzuk, eta beste batzuk berriz, invisibilizatu edo zapalkuntza egoera bera ere, erabili egiten dute interbentzio imperialistak legitimatzeko. Hau da, imperialismoak mekanismo desberdina ditu eskuartan, espantzio hori gauzatzeko eta justifikatzeko. Mm-hmm. Eta gaur justu joan, bitan zentratuko naiz. Batetik, esan bezala, ekialde hurbileko emakumen jazarpena, nola nola instrumentalizatzen duen kapitalak, ze gauza bada, gizonek emakumeekiko violentzia bat ejertzitzea, ze hori egon noski badagoela eta borrokatu behar dela, baina beste bada imperialistak hortaz baliatzea lurraldeak okupatzen jarraitzeko. Hori batetik. Eta bestetik, itzengo dut baita, emakume langileen askotariko borrokak nola invisibilizatzen dituen, eta beste batzuk, komeni zaizkionak berriz, telebistara ekarri, ez?
Bai, ez, ohituta gaude ere agian ikustera oso, esango nuke oso estereotipatua daukagula agian, ba, ekialde hurbileko emakumeen egoera hori, ez, eta gero agian irudi hori ere erabili egiten dute, imperialismotik horrela badago ze funtzio betetzen duen?
Bai, nahi eren erabiltzen dute emakumeen irudia eta bueno, irudia zarago, zapakunta bera ere, ez? Imperialismoak nahi eran erabili du emakumeen aurkako zapalkunta, instrumentalizatu egiten du. Ez benetako kezkagatik, ez? Edo bertan sinetsi dezakelako emakumeon askatasun kolektiboan, baizik eta funtzionala zaiolako politika intervenzionalistetan da azarletan. Osea, intervenitzeko justifikazioa bilatzeko jendartean mendebaldea eta mendebaldeko emakumeak unkitzeko emakumeen sufrimendu horren aurrean eta kapitalaren estrategia espantzionistara batzeko. Nik uste, adibide batekin argiago ikusiko dugula, beti laguntzen dute. Afganistan ukitu nahi dut gaur. Kokatzeko pixkan, 1978an, bai, gerra hotzaren bueltan, Sovietar Batasunak babestutako gobernu reformista bat ezartzen da. Ba, reforma berdea jartzen dituzte martxan, ez? Ba bueno, lepetiko, bueno, pila bat. Legearen aurrean, herritarren arteko berdintasuna. Emakume zein gizonentzako doako hezkuntza unibertsala, aurren arteko ezkontzaren eta ezkontza behartuaren debekua. Neskatilean zaleroskeraren debekua, alfabetizazioa, lursail handien birrebanak eta nekazaren artean, langileentzako gutxieneko soldata, bueno, reforma aurrerakoiak, ez? Eta, karo, Estatu Batuek alarma pizten dute. Afganistanen ezin du gobernu komunista batek egon. Eta rebelde islamistak arme zornitzen da finanzatzen hasten dira. Afganistan estrategiko egia da, gozetien zatu da, Txina eta Iran artean dago, eta Rusiatik urratz gutxitara. Beraz, ba, bueno, jankiek erabakitzen dute rebelde islamistak elikatzen astea, hasta etxe zurian te hartzera gonbidatzen dituzte. Gobernuak hor topea jotzen du, eta jihadista sumiek herrialdea hartzea lortzen dute. Baino, rebelde hoiek estatua suntzitzen dute, hau da, ez dira gai regimen bideragarri bat eraikitzeko herrialdean segurtasuna ezarriko duena. Eta, klaro, Estatu Batuek nolabait behar zuten segurtasun moduko bat eskualdean beraien interesak bermatzen jarraitzeko. Noski, beraien interesei erantzungo ziren segurtasuna, baina segurtasun modukoak bai. Beraz, rebeldeak jankien interesak bermatzeko gai ez direla ikusita, ba, paretik entzen dituzte, eta beste aliantza bat egiten dute, beste sektore batekin, Talibanekin eta Alkaedarekin. Zer, Estatu Batuek, Saudi Arabiako monarkiaren antzeko regimen bat nahi dute, nahi zuten. Fideltasun potala erakutsiko diona, diktadura suniak sometitzen duen gogortasuna, eta hilerri batean egoten den adinako baketa segurtasuna. Ta hor, Talibanek Kabul hartzen dutenean, horra, pastun etniakoak dira, pastun etniakoak ez diren denak sarraskitzen dituzte, lurrak eskuratzen hasten dira, ordaina aurreratzen doaz, lurrak hartzen doaz, baina konturatzen dira amerikarrak eskuetetik joaten ari zaizkiela Taliban hauek, ez direla ziurrenik haien nahi bezain kontrolagarriak eta ez dituztela egin batean interesa konpartitzen. Eta hor noa iritsi nahi nuen puntura, ez zertarako hau dena, hor noa. Ordurarteko lagunak, ez ordurarteko aliatuak, kutxunak, mendebaldearen etsai bihurtzen dira. Eta mendebaldeak bere makineria mediatiko guztia martxan jartzen du Talibanak estigmatizatzen hasteko. Ba, batean, gara, ordurarte eskutuan zaudenak ateratzen hasten dira. Mundu osoko telebistek Talibanen kruelkeriak erakusten dituzte Afganistaneko emakumei hipoiak makilkadaka, tankeak homosexualak zapaltzen, burkaren berrezarpena, klar, hori guztia bat zegoen lehen zen agertzen eta orain derrepente agertzen da. Zertarako, ba, mendebaldearen onarpena lortzeko eskuartzeko Afganistanen, hau da, Afganistanen interbenitu egin behartzen. Hor, emakumeen zapalkuntza hori, ez, sufrimentu hori instrumentalizatzeaz gain, komeni etzaizkien erresistentziak ere invisibilizatu ditu. Taldi berean, komeni zaizkien horiek visibilizatu. Izan ere, ekialdean, ba, geurean bezala, emakume langilea resistentzia eta burroka ere guare asko topa ditzakegu, hori eskutatu nahi gutelarren. Osea, Afganistanen hortaz hitz egin berri dudala, badira emakume antolakunde irautzaileak, klandestinoak, kolonizatzaile imperialisten, fundamentalisten da gobernu txontxongiloen eutiteren aurka antolatuta duenak zen. Hauek, badakite emakumeen askapenerako ezinbestekoa dela okupatzaile eta barne lakaioen aurka egitea. Hai direlako herri afganiararen sufrimenduaren da zoritxararen kausa nagusia. Estatu batuen manipulazioaren aurka posizionatzen dira, herri afganiararen da bereziki emakume afganiarren borroka etengabean desbideratzen ari dela ikusten dutelako. Hor, gobernuan, instituzioetan, ONG-etan, sartu izan dituzte, bueno, sartzen jarraitzen dute emakume edukatuak edo baiko mila artean eta zer lortzen dut horrekin batetik emakume hoien bitartez mundua engainatzea, emakume afganiarrek bizi duten egoeratik urrunduz, garaipen gisa saltzea jada galduta dukaten gerra bat, ez? Emakume afganiaren ordezkari gisa aurkezten dira Amerikarrek sartuako emakume horiek eta urrun daude zer ordezkatzetik, ez zuten inolako harremanik Afganistango emakumeen errealitatearekin, kapitalaren zerbitzure daude eta bueno, hau diote, emakume hau diote, emakume antolakunde irautzaileko diote, ba, bere izin behar direla, ez? Haien eskutik ez dela etorriko emakume afganiaren askatasuna. Agar, ONG-ekin lotuta, hauek ere jomuga dituzte, ze, ulertzen dute imperialismoaren bizkar, zuraren zati garrantzitsu bat direla. Funtsan, ONG-ek gazteak reklutatzen dituzte etorkizuneko itxurazko gobernu moderno eta demokratiko titeretarrako prestatzeko, ez? Ba, gaztediaren buruetatik herriarekiko atxikimendua eta borroka iraultzaile hori ezabatu, eta soldata altuak eskaini eta atzerrian bizitza erosoa izateko aukera, eman. Orduan, ONG-en aurkako borroka ere, ezinbestekotzat jotzen dute emakumeek, eta emakumeen heziketa eta kontzientziazio prozesu pila bat dituzte martxan, ba, horri guztiari, ez patriarkatuari zolik, ez fundamentalistei zolik, bizi, da imperialismoari ere aurre egiteko.
Ez interesgarria nola, ze eragin izaten duen mendebaldeak ere herrialdeetan, ze interesen arabera aipatu duzu Afganistaneko kasua, baina horrelako kasuak eta emakumeen antolakuntza estilokoak egongo dira inguruko herrialdeetan ere, ez, zainoa?
Bai, pila bat, ekialderulean ez du maten, ez tali egiten da, baina asko daude Palestinako emakumeen borrokaren adibideare aipanezake. Hor, bai, beren eskubideen gatik, bai, herriaren askapen sozial da nazionalagatik ere borrokan daudenak. Emakume palestinarrek, palestinaren askapenerako borrokan hasieratik hartu dute parte. Bai, ingelesen kolonizazioaren aurkako protestetan da enfrentamendutan, da baita kolonizazio sionistaren aurka ere gerora. Gainera, haien zapalkuntza irukoitzaren aurkako borrokan, arlo eta fronte guztietan funtsezko rola jokatu dute. Bai, kapitalismoaren, bai, patriarkatuaren, da baita okupazio eta kolonizazio sionistaren aurka. Askotan ezan izan dugu herri baten askapena ez dela osoa emakumeon askapenik gabe, ba palestinarrena, emakume palestinarrena ere beste adibide garbietako bada. Hor, Palestinako jendartean patriarkatu hori aurre egitaz gain, kolonizazio sionistaren indarkeriari ere aurre egin behar ziote. Gainera, Israelek egiten duena da, ba, bueno, aurreko adibidea bezala, ez Afganistanoan bezala, palestinaren artean dauden patroi patriarkalak erabiltzen dituzte, palestinaren okupazioa justifikatzeko, eta karo, bere burua, ez Israelek bere burua, emakumeen da homoseksualen eskubideak defendatzen ditun herrialde gisa saltzen du. Eta horrekin lortzen duena da, palestinaren aurkako jazarpena justifikatu nahi izateaz gain, da emakume palestinarren borroka invisibilizatzeaz gain, Israelgo gizartaren baitan dauden homoseksualekiko jazarpena eta genero zapalkuntza estali egiten ditu. Orduan, beste kanpora begira gauzatu saltzen ditu, barruan etxan baduenen nahiko lan, ez? Palestinakoa entzuten da, baina bueno, zergatik ez ezin aipatu gabe utzi, ekialde hurbila zarago doa, Afrikara sartuko nahi, baina bueno, mundu arabiarreko Tunisiako Tunezeko emakume langileen borrokak, ba, tela, bueno, eun fabrikak kolektibizatzeko. Hor, urtez urte emakume langileen borrokak izugarriazten ari dira lantoki guztietan, langabeziaren, pobreziaren, poliziaren errepresioaren aurka. Eta mobilizazio eta borroka horiek norabide asko dituzte zalantzari gabe. Eh? Estatuaren aurkako eta haren politika ekonomikoen aurkako borrokaz gain, borroka horietan parte hartzea oztopatzen dieten gizonen aurkako borroka bat ere badelako. Baina, bueno, tinko jarraitzen ze, bai espazio mistoetan, zein emakume, espresuki emakumeenak diren espazioetatik hor pila badira lantegietako borroketako adibideak. Kaserin, Magnasi, bai gustatuko leitzaiek la duela urte batzuetako borroketan erabilitako lema batzu erreskuratzea, ez? Hor, emakume tunisiarrek aldarrikatzen zuten, inork ez du isilduko gozearen amorrua, ez inork ez kapitalak, ez ondoko gizonak. Orduan, Tunisiako ere aipagarria da. Eta bai azkenik, zerrenda egin luzatu gabe, egunotan entzutetxuen direnak aipatu nahiko nituzke emakume kurduak. Egia da, sortu dela nola baiteko aura berezi bat horren inguruan, baina egun ozarantzaitu lortzen den emakume kurduen borrokaren atzean dagoen hori plasmatzea. Gerrilen gidaritzapean soilik ez planteamendu politiko osoen atzean eta aurrean ere badaude, eta borrokan ari dira bestelako gizarte eredu baten eraikuntzan plano guztietan. Borrokan ari dira mentalitate dominatzailea suntzitzeko eta beste oinarri batzuk izango dituen eraikitzeko. Ta, bada molestatzen dira gauza bat, emakume kurduak islamisten aurkako borrokarare gisa soilik ulertzea, soilik ez zentzu negatiboan, osea, horra mugatzea. Edo gizon emakumen arteko parekidetasunaren aldeko borrokalari gisa soilik ulertzea, ez? Osea, arago da, ez da emakume kurduekin gertatzen dena bakarrik, feminismoan hemen ere gertatzen da, ez? Esparru batera soilen mugatza eta arago dijoan borroka badelako, ez? Hori baino gehiago da, gizarte egitura osoaren planteamenduetan sartzen duten muturra, autodefentzan eta violentzian, gizartearen baloren eraldaketan, justizia ereduan, gizartearen espera guztiak zeharkatzen dituen borroka batek batzen ditu. Eta gero kolpatu egiten dute, zergatik ez erasokorrak dira, ze ematen du, ezin dela esan erasokorra direla, autodefentza soila dela, ba ez autodefentza ezin dugu mundua jan, eta gu, ez, mundua jatera goaz, orduan, bueno, pues erasoen defentza hori, ez.
Eta, aski ezaguna dira emakume kurduak, egia da, zuk esaten zenuen bezala, bagian pixkatxo bat, oso romantizatuta bezala daukagula agian haien irudia, ez, gerrilan eta ikusten dira, hoie dira ikusten diren irudiak, gero ere, ba, kurduen egitura guztiet, eta daudelako, bueno, emakumeen egitura autonomoak eta sakondu nahi zenuen gehiago, ez, emakume kurduen borrokan.
Bai, emakume kurduek Kurdistan askapen borrokan protagonismo handia izan dute historikoki. Baina, ia bereziki protagonismo handia hartzen dutela PKK-ren sorreratik aurrera. 1970ko hamarkada sortu zen, PKK alderdi marxista leninista zen orduan, sorreran ala zen, gaur egun garatuta aldatuta dago ideologia, eta haren eraketa prozesuan rol garrantzitsua izan zuten emakumeek, naiz eta gizonen aldean askoz gutxiago izan. Garaiatan klasetan nazio zapaldu kontzientzia oso garatuta zuten, baina ez hainbeste ziurrenek emakumeena, baina bueno, denboraren poderio zegia da horrek izugarrizko buelta manduela. Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortzen da alderdia, eta 1980ko hamarkadan izan zen sekulako gorakada PKK-ek emakume zegokienan garai hartan diktadura zegoen gainera, bueno, garai hartan emakume olatuak batu ziren gerriletara eta mugimendura. Egitura feudal tribalaren sexismoak eta presio soziala, naiz, estatu turkiarraren klase eta nazio zapalkuntzak bultzatuta, emakume pila bat batu ziren borrokara. Azken filean, azalan bizi zituzten torturak, atxiloketak eta kurduekin edo ezkerarekin loturiko edo zeren debekuak, eta horren aurka askatzera zioa zen, nazio, emakume eta klase bezala. Egia da, aziera zailak izan zirela emakumentzat, ez historia duzera baitzuten atzetik, eta barruan osatuta baitzuten euren buruekiko konfiantza falta, baino bueno, azkarra oso azkarra izan zen garapen ideologiko, militar, politiko, naiz soziala. Eta pixkanaka gizonek dominatzen zituzten mentalitatea eta egituretan eragiten asmatu zuten eta bueno, aldaketa kualitatibo handia suposatu zuen. Aldaketa oso bortitza izan zen, osea, Aziretan gizon askok beren buruaz beste egiten zuten emakume komandaten aginduak bete behar zenagatik. Oron, gaur egun horrek sekulako buelta hartu du. Bai. Gerrilletatik, gerora, hori gerrilletako komandante izatetik, mugimendu estrategiko, ideologiko eta politikoetako horrerako ere jauzia egin zuten. Ta, emakumeen zapalkuntzaz teorizatzen ere hasi ziren. Zapalkuntzaren jatorriaz, edo naiz askapen borrokaren zertzelarak definitzen, ez? Eta hortik dator genealogi. Genealogi aipatu nahi dut bereziki, bueno, gaurkoan. Uh-huh. Da, emakume kurdu, genealogi da, emakume kurdu irautzaileek garatutako zientzia moduko bat edo. Ala diote haiek, bai, emakumeen zientzia, edo horrelako zerbait dela, guri buruan ez eguk abitu zientziaren kontzeptuan igual, baina bueno. Genealogi ez da emakumea gizartean, ekonomian, politikan eta legean gizon dominatzailera berdintzeko saiakera bat. Osea, pentsaeran oinarrizko aldaketa radikalak irekitzen duen paradigma bat, baizik. Borroka kurduak estatua gainditu eta oinarrizko transformazio batzuk plantatzen ditu. Eta aldaketa horiei esker, ba, gizarte, familia, emakume eta gizaren arteko erlazioaren eta okupazioaren azterketan aurrera egiten da. Hau da, genealogi da mugimendu kurdaren identitate ideologikoa zen. Ikuste ez da gola la sozializatuta, ez? Emakumen borroka feministaren agarra dela uste da, edo horrelako zerbait, baina erago doa. Osa, mugimendu osoak, benetan oinarritzat duen ideologia bat, baita. Eta nik uste sekulako bolkajean suposatzen duela, bai, ekialde hurbileko mugimenduen perspektibatik, edo bai, mendebaldeko ezkerreko mugimenduen perspektibatik. Mm. Demaiz, oinarri hau bigarren planan utzi baita, ez? Edo bueno, gerorako. Eta mugimendu kurduak denaren aurretik jartzen du. Osa, planteamendu estrategiko oso bat da genealogirena. Baina, pues, kemen daukat, luzatzea, infinito luzatzea genealogirekin, baina horretziko dut gehiago luzatu gabe. Baina, bueno, bai, argi utzi nahi nuena zan gaurkoan, bueno, parton tamenitzat, ba, adibide guztiagoetan argi ikusi dela emakume horrela prozesu irautzaileetan, ez? Bagaude, eta egongo gara, lehen lerroetan, erabiliko gaituzte, ez? Baina horre egongo gara, hori estali egin nahi dute, edo nahi era manipulatu, baina horre egongo gara, ez?
Abidibide asko bota dituzu, bai, bueno, bai, herrialde ezberdinetakoak, eta munduan zeharreko zeako, kapitala eta patriarkatuaren loturak internazionalismoarekin, imperialismoarekin, hauek izan dira agian gehiago arazoaren analisi aldetik edo, honen gehiagi eskatzea igual izango da, baina konponbidera begira edo hau gainditzeko begira, aportazio hori gainoa?
Konponbidea ez dakit zidor, baina nik uste garbi neurri baten badagoela, imperialismo patriarkalari internazionalismo feministaz solik erantzun altaiola, ez dakit beste formularik dagoen. Aber konpontzen duen horrek. Nazioarteko konplot bat da, ez? Kapitalak nazioartea behar du espanditzeko eta dena kontrolatzeko, ba plan hortatik erantzun da solik lortuko dugu. Afganistango, Siriako eta Euskal Herriko emakume langilok eta funtsean herriok aske izatea. Aliantzak internazionala eta noski internazionista izan behar du. Bakoitzak bere lekutik, baino aliatuta eta norabide berean, ze langiloi denak endu digute, denak, ostu diguten horrekin, ba, gure bizitza kontrolatzeko. Denak endu digute, eta emakume langiloi are gehiago, eta alde dira zaiogun, ba, razelizatu bat hemen, ez? Kapitalismo patriarkalak askotariko mekanismoak dara bizitza denak kontrolpean da, boterepean izateko, eta batzuk gaur ikusi ditu. Ondoak igu egun, zerrek ematen duen boterea, ez? Adibidetan ikusi du jabetzak, lurren jabetzak, lanaren jabetzak, emakumeo jabetzak, ezagutaren da jakintaren jabetzak. Irakeko petroleo putzuen kontrola izatea boterea da. Egunero arropak josteko lantegira doan tunisiarraren esplotazioa boterea da. Emakumearen sumizioa eta gorputza boterea da. Afganistan izatea boterea da. Eta komunikabide hegemonikoek Siria zabaltzen duten ideologia ere boterea da. Bizitza kontrolpean izatea da boterea, ez? Eta botere hori da kendu behar zaiena. Norbere testuinguruaren espezifidadetik, baina norabide berean. Batzutan antzeko moldez baliatuz, beste batzutan itxuraz aurkako izan zitezken moldez. Zapalkuntzak muga gainditzen dituen gixan, resistentziak eta borrokak ere mugaz gaindikoa behar du izan. Mm-hmm. Hau da, Jon, zure galdera erantzunez, imperialismo patriarkalari internazionalismo feministaz erantzun behar zaiola.
Ze oso borobila horrela, eh? Bai, internazionalismo bai, feministarako dei honekin, utziko dugu hemen kolaborazioa inoa gaurkoz?
Oso, no, bai, oso. Hori da.
Baure, hortxe, goian utzita imperialismo patriarkalari, internazionalismo feministaz. Erantzun behar zaila eta aldarri horrekin, mamentxe, utziko dugu, eskerrik asko, ondo ulertu edo kokatu gaitu ere Ekialde Hurbileko emakumeen egoeran, eta baita ere ze erabilera egiten diren borroka hoietaz leku ezberdinetatik. Bainoa, eskerrik asko, hemendik lau astera, bueno, Aitorrekin hitz egingo dugu, hemendik 8 astera berriro ere zurekin Ekialde Hurbileko kontuez, ea ze gauza gertatzen diren, edo zer ekartzen diguzuen, baina oraingoz eskerrik asko, Ainhoa, eta hurrengora arte.
Zeuei, Jon, venga, jo.
Ondo segi, agur.
Canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor.
El 8 de marzo se recuerda la lucha de las mujeres trabajadoras del mundo, la lucha por igualdad y justicia. Por eso es un día tan importante desde que Clara Zetkin lo propuso a la Segunda Internacional. Y recordar esta lucha constante contra el patriarcado y el sistema capitalista de las mujeres trabajadoras nos llena de emoción y orgullo. Y por eso es importante recordar y resaltar a las mujeres que luchan. Y en ese sentido, la lucha de las mujeres del Kurdistán es un ejemplo muy valioso. Las YPJ, las milicias kurdas femeninas de defensa, son fundamentales en la batalla del pueblo kurdo por su autodeterminación y por construir en Rojava un ejemplo de confederalismo democrático que derrote y supere el sistema capitalista. Por eso este 8 de marzo hemos querido traerles, en homenaje a todas las mujeres que luchan y en homenaje particular a las mujeres que luchan en el Kurdistán y que son un ejemplo para el mundo, este himno, esta marcha tan movida y tan llena de ritmo de las mujeres del YPJ. Esta es una marcha de ellas y básicamente habla del orgullo que sienten por su pueblo, del orgullo que sienten por luchar y de que nada les arrancará esa valentía y esa fuerza de ser mujeres y de ser kurdas. Les dejamos con esta canción kurda tan maravillosa.
Alambrar, irratsaio internazionalista.
Komuniskak, kamarada feministak. Txikitan, martxoaren 8a emakume langilearen eguna zela entzuten nuenean, langile hitzarekin alferrak ez ziren emakumeak irudikatzen dituen. Etxean, zein etxetik kanpo, egun osoa lanean ematen zutenak. Neure ama edo amama kasu. Oroitzapen isolatu hura, bapatean berpiztu zitzaidan alako batean, eta era masiboan, soilik, emakumearen nazioarteko eguna deitzera pasazela ohartu nintzenean. Iraganeko langile hitza, ez alperraren antonimoa dena, baizik eta klase kategoria izendatzen duena desagerraraziz. Ez burgesak, ez da privilegiatuak ere, desjabetuak, emakume langileak edo langile emakumeak interpelatzen gintuena. 1975 bereganatu zuen Nazio Batuen erakundeak aldarri eguna. Bereganatu eta despolitizatu nahian, eduki sustuz, botereak egin ohi duen bezala, herrion eta zapalduon kontakizuna ezabatu edo berridazteko asmoz. Horregatik, historia errepasatzea komeni da batzutan. 1910 Kopenhageko emakume sozialisten nazioarteko bigarren topaketetan proposatu zuen Clara Zetkinek emakume langilearen nazioarteko eguna. Garaiko Amerikako Estatu Batuetan oihalgintzako langile grebak ohoratu eta emakume langileon eskubideen aldeko borrokarako egun bat txertatzeko intentzioarekin. 1917 orduan Petrogradon berriz ere oihalgintzako emakumeen manifestazio bat izango zen Errusiar iraultza piztuko zuen ekintza nagusietako bat. Nadezhka Krupskaya, Inesa Arman edo Alexandra Kolontai, azken hau historian mundu mailan gobernu batean ardurak izango zituen lehen emakumea, izan ziren Sovietar Batasunaren eraikuntzan emango ziren neurri feminista iraultzaileen atzean egongo ziren kamaradak. Ezingo dituzuenak feminismo liberalen historiografietan topatu, zazi sozialisten narrazioetan ez ikusiak diren bezalaxe. Kamarada hauei esker, besteak beste, neguko jauregia hartu eta hilabete batera, ezkontza zibila eta dibortzioa legeztatu zituzten boltxebikeek, familia eredua instituzio zapaltzaile bezala irakurri eta emakumeon erabateko askatasunareko berau eraldatzea ezinbestekoa zela argi baitzuten. Amatasun zein esnealdietarako baimen zein lan baldintza bereziak ezarri zituzten. Aldi berean, eta berriro ere lehen aldiz mundu mailan, 1920 aborto librea publikoa eta doakoa ezarriko zuten. Horretarako, amatasun klinika sare bat eraiki zuten, non metodo antisorgailuen dibulgazioa izango zuten ardatz. sexu harremanetaz, maitasun askeaz, seme alaben zaintzaz, familia ereduaz, arteaz edo arkitektura komunala osnartu, eta gai hauek jorratuko zituen aldizkari bat sortu. Komuniska, emakume komunista. Teoria praktika bihurtu nahian, haurtzaindegiak, jantoki komunalak, liburutegiak eta etxe bizitza kooperatibak martxan jarri zituzten. Ondo baitzekiten, ekoizpen eredua aldatzea ezinbestekoa zen arren, ez dela nahikoa izango langile emakumeen burujabetza lortzeko. 20. mendeko bigarren hamarkadaren loratze iraultzaileak nahi beste iraune zuen arren, hainbat arrazoi medio, emakume langileak feministak izateaz gain, ezinbestean antikapitalistak, antiimperialistak eta antiarrazistak, edo hitz gutxitan komunistak eta internazionalistak izatea komeni zaigun bezalaxe. Isabel Benitezen hitzetan, feminismo guztiak bai dira klase feminismo. Galdera da, ze klase ordea, kamarada.
Gasteizko kampusetik deia behar bat entzun da urrunean. Emakume zapalduon erradugu barnea. Mediterraneoko pateretan, etxeko sukaldetan, eskola putetxetan. Denak loturik gaude kate berdinetan. Zapalduon kateak zaiak dira, harintzen ez badira errotik aztertuta suntxitzen. Sean eraikide bizitza utxinaian gabiltza askatasun gozean emakume langile saretzeariekin ez bada elkarrekin zelako posible bada elkarrekin zelako posible. Miraririk ez da gertatuko, gure txaiak ez digu sekula lagunduko. Borrokatuz ez bada, ez da ez erlortuko. Zapaldu onkateak zaiak dira, harintzen ez badira, errotik aztertuta suntxitzen, askaitezen mundu. Eredu burgesean erekiden bizitza utxinaian gabiltza askatasun gozean emakume langile saretzeariekin ez bada elkarrekin ez delako posible horregatik ondoan aizek dugu burkide atxaitezen mundu bat guretzat eraikitzen eredu burgesean erekiden bizitza utxinaian gabiltza askatasun gozean emakume langile saretzeari posible bada elkarrekin zelako posible.
Berdio isiltzen denak isiltzen denea.
Ya spa su En el año 1910, la Segunda Internacional de Mujeres Socialistas, a propuesta de Clara Zetkin, proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Más tarde se estableció la fecha del 8 de marzo en conmemoración del papel de las huelgas de mujeres trabajadoras en el inicio de la Revolución Rusa en 1917. En este día queremos recordar a todas estas mujeres que han ido pasando por esta sección del programa. Son ejemplos de que la mujer trabajadora siempre ha estado y continúa estando a la vanguardia de las luchas por su liberación frente al patriarcado, el capitalismo y el imperialismo. Rosa Luxemburgo. La revolución no tiene tiempo que perder. La revolución sigue avanzando hacia sus grandes metas, aún por encima de las tumbas abiertas, por encima de las victorias y de las derrotas. La primera tarea de los combatientes por el socialismo internacional es seguir con lucidez sus líneas de fuerza, sus caminos. La dirección ha fracasado, pero la dirección puede y debe ser creada de nuevo por las masas y a partir de las masas. Las masas son lo decisivo, ellas son la roca sobre las que se basa la victoria final de la revolución. Las masas han estado a la altura, ellas han hecho esta derrota una pieza más de esa serie de derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y por eso, del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura. El orden reina en Berlín, esbirros estúpidos, vuestro orden está edificado sobre arena. La revolución, mañana, ya se elevará de nuevo con estruendo hacia lo alto y proclamará, para terror vuestro, entre sonido de trompetas, fui, soy y seré. Clara Zetkin. Sin una vigorosa lucha de clases proletaria, sin que caiga el dominio burgués del capitalismo por medio de la revolución, el militarismo y el imperialismo no pueden ser superados. La humanidad en pena no podrá liberarse de los armamentos, de los peligros y las devastaciones de la guerra. Por ello, el proletariado no deberá nunca desarmarse ante el sentimentalismo de las concepciones pacifistas, sino por el contrario, armarse con la máxima energía, continuar luchando con firmeza y abnegación, siempre consciente del hecho de que la burguesía domina y explota y que además dispone de los medios de producción de la vida y de los medios de producción de la muerte. Y sin embargo, compañeros y compañeras, no olvidemos que la burguesía puede utilizar los medios de producción de la vida y los medios de producción de la muerte solamente si los brazos proletarios siguen estando a su servicio. Para poderse liberar de la explotación y de la opresión, la clase obrera debe arrancar a la burguesía no solo los medios de producción de la vida, sino también los medios de producción de la muerte. La burguesía intenta defender su situación de poder mediante la fuerza de las armas, negando a los trabajadores la libertad y la humanidad en su plenitud. Los trabajadores deben conquistar por ellos mismos tanto el derecho a la vida y el derecho a la humanidad con la fuerza de las armas. Saida Menehbi. Fascista, mil veces fascista, mil veces me gustaría repetirlo, tanto que me quede saciada. Soy un volcán en actividad y quiero escupir sobre todo los fascistas de Pinochet y lava. Fascistas y cobardes, si creéis que nos tenéis, nosotros nos reforzamos cuando nos reprimís. La puerta de madera es insuficiente. Poned entonces un muro, es completamente admisible, dada vuestra naturaleza. Pero la vergüenza pesará sobre vuestra frente mañana, el día de nuestra victoria. Las palabras se me escapan como un fuego y me queman los labios. Gritad, no aceptéis más, vosotros que estáis ahí, al otro lado de la puerta de madera. Nosotros seguiremos combatiendo, rechazando hasta el matadero y nuestras cabezas sobre la cuchilla. Y nunca, nunca en nuestros ojos verán el miedo. Nunca, la enfermedad del silencio jamás nos alcanzará. Ay, vosotros que no comprendéis, yo estoy cansada, los hombros encorvados por demasiado sufrimiento, privación y represión. Pero nuestros pensamientos y las ganas de luchar, ni los años de prisión, ni sus puertas de madera, ni sus zarpas me las van a arrebatar. Yo moriré marxista-leninista. Amelia Tiganus. Me siento una privilegiada por muchas razones, pero principalmente por poder pensar. Pensar me parece un acto de rebeldía. Pude despertar de aquella sensación de estar muerta en vida el día que descubrí que mi historia no era algo personal, sino la historia de muchas mujeres. La historia de mujeres que el patriarcado pone a disposición de los hombres de manera pública. Y empecé a pensar, a indagar, a encontrar respuestas, a perder el miedo y la vergüenza y a sentirme la obligación ética de actuar. Porque yo pude salir de ese campo de concentración que es la prostitución. Pero millones de mujeres siguen ahí, sufriendo la pérdida de identidad, la tortura física y psicológica, el miedo, el desconocimiento, el silencio, la indiferencia, el olvido y el desamparo del Estado proxeneta y de la sociedad cómplice. Las putas se fabrican a escala industrial porque la industria del sexo las necesita. Y esta invierte muchísimo dinero en hacer ver a las jóvenes mujeres que su mejor destino es ser putas. La historia se repite, una y otra vez, sin parar. Nos afecta a todas las mujeres. No nos dejen solas, compañeras. Las invito a que se unan a la revuelta de las putas. Sultana Jaya. Me llamo Sultana Jaya y han rociado mi casa con productos químicos. Nos han cortado la luz, nos han robado desde el dinero hasta utensilios de cocina. Nuestro castigo por ondear banderas saharauis. Me llamo Sultana Jaya, soy saharaui y nos han violado. Ya no solo han cogido nuestros derechos humanos y los han apaleado, golpeado y reducido a su más mínima expresión, sino que directamente han violado nuestros cuerpos con objetos, han colonizado nuestro cuerpo, lo han ocupado ilegalmente como han hecho con nuestra tierra. Pero lo que las bestias no saben es que nuestra alma es tan libre como el viento, tan fuerte como la arena del desierto, que nuestra fuerza es más digna y salvaje que cualquier golpe que nos puedan dar. Me llamo Sultana Jaya, soy saharaui, y nunca dejaré de gritar, Sahara libre.
Gaurkoz, hemen agurtzen zaituztegu. Gogoratu, abildua, adesalambrar HB-en jarri gaitzak ezuela. Besarka da irautzaile bat, munduan barrena, borrokan ari diren emakume langile guztiei.
Salvadorretik zeruga, igozen euskaldun batek, mundua ikusi zuen, angoiti.
Euskal Herria da bilbogoz askatasuna.
Herri bakoitzak
que expresie por la nuestra